ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادي لغيستي البرنامج كدعدو ينك الدنيا وما لنك استمرك لغرب وجمعها أتك لغيستان إذا عدي سلامي قال فرقان وسدحي لباتنك بشر رجب سنة كنا فربق لفرتني شنته جريا ذا qodobada maanta axada barnaamijkaad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah dagaalka iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 120aad oo xiriir ah madaxii hore ee sirdoonka Yahuuda Muzad oo sheegay in ciidankooda looga awood batay dagaalka Gaza Nusratul Islaam wal Muslimiin oo weeraro dhig ku daatay ka fulisay dalalka Mali iyo Togo militariga Ethiopia oo in ka badan 100 qof ku dilay ismaamulka amxaarada Mareykanka iyo Ingiriiska oo silsilada duqeymaha ku garaacay qayb ka mid ah wadanka Yemen iyo waa kuwee dowladaha ku loolamaya mandiqada koonfurta Qawqaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قدبداس oo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 120aad oo xiriir ah iyadoona madaxii hore ee sirdoonka Yahuuda Muzad uu sheegay in ciidankooda looga awood batay dagaalka Gaza warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen Cabdiraxmaan Badar ayaa soo jeedinaya
duulaanka cudwaaniga ee maamulka Yahuuda ku qaaday magaalada Gaza ayaa galay maalinkii 120aad oo xidhiidha halka isku horimaadyo culus oo qasaare badan lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Yahuuda ee ka soconayaan deegaanada badan oo dhacay jiida Gaza 24kii saac ee la soo dhaafay wuxuu kiyaan ka saayuniga xasuuq daran ka geystay deegaanada dhowr oo ka tirsan magaalada Gaza kuwaas oo isku jira duqeymo bahalimaha iyo weeraro toos ah oo ay ku beegsanayaan dadka rayidka duqeynta ayaa si gaar ah u beegsanaysa laga soo bilaabo xaafada Sheikh Ridwan ilaa laga gaaro deegaanka Nusayraad iyo Burayj sidoo kale magaalooyinka Rafax iyo Khan Yunis oo iyagana ku yaala jiida Gaza ayaa martigelinaya duqeymaha wuxuushlimada ee maamulka Yahuuda ciidamada gumaystaha Yahuuda ayaa duqeyn xoogan la beegsaday laba guri oo ku yaal xafada Jiniinaha ee bariga magaalada Rafax waxaana ku shiiday tiro ka mid ah dadkii ku sugnaa guryaha halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waxay danka kale ciidamada sahaynada madaaficda goobta ku garaaceen waqooyiga magaalada Gaza caruur yaryar ayaa sidoo kale ciidamada Yahuuda ku dileen xerada Xasnu Salaam ee magaalada Rafax gaar ahaan xafada Jiniina waxaana halkaasi ku shiiday caruurtii ay beegsatay Yahuuda halka ay kuwa kale ay ku dhaawacmeen waxaa isbitaalka Al-Macmadani ku shiiday 9 qof waxaana ku dhaawacmay 39 kale kadib ciidamada Yahuuda oo duqeyn la beegsaday isbitaalka halka ay sidoo kale duqeyeen deegaanka Al-Fijar ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta jiida Gaza laba qof ayaa ku shiiday 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib duqeyn culus oo diyaaradaha ciidamada Yahuuda ku beegsadeen guri ay degan yihiin qoys shacab ah oo ku yaal xafada Rimal ee magaalada Gaza ciidamada Yahuuda ayaa sidoo kale qarxiyay guryo dhowr ah oo ku yaal magaalada Beit Hanun ee waqooyiga marinka Gaza iyagoo sidoo kale madaaficda goobta ku garaacay isla waqooyiga jiida Gaza waxaana ku shiiday tiro aad u badan oo ka mid ah maatidii ku sugnayd goobta ay sida arxandarada u beegsadeen taangiyada ciidamada Yahuuda mandiqada Diril Balax ee bartamaha jiida Gaza gudi ku yaal way duqayeen ciidamada iyo wada waxa ka dhashay qasaare isku gujiray dhimasho iyo dhaawac soo gaaray qoyskii ku sugnaa guriga la beegsaday saacadii la soo dhaafay ciidamada iyo wada ayaa geystay 14 xasuuq arxan darro ah oo ay ku waxyeeloobeen muslimiinta ku sugan marinka qasa waxaana ku shiiday in ka badan 127 ruux halkay ku dhaawacmeen 178 oo u badan haween iyo caruur aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa tirkoobkii ugu dambeeyay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada muslimiinta marinka qasa 17 Oktoobar ay marayso 27,365 oo shuhaado ah halkay dhaawacyaduna marayaan 66,630 ruux hay'adda bisha casee falastiiniyiinta waxay sheegaysaa in 11 qof oo ka mid ah barakacayaasha oo ku sugan xaruntooda ku taala qaan yunis ay ku shiideen weerar ay ciidamada ugu dawaadigsadeen banbooyin kaas oo ay ku soo tuureen xerada ay ku sugan yihiin barakacayaasha wariye ka tirsan Al Jazeera ayaa sheegaya in ciidamada sahaynada ay habeenkii xalay xog ku galeen magaalada Nablus ee daanta galbeed kadib markii ay galeen magaaladana waxay weerar ku qaadeen guryaha ay dadka shacabka degan yihiin iyagoo dhanka kale xidhi kula dhaqaaqay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa magaalada maalintii shalayna waxay xog ku galeen ciidamada yahuudda deegaanada kala xawaas iyo qadar ee galbeedka Baytulaxam ee daanta galbeed waxayna xireen dad badan oo ka mid ah dadka degan deegaanka qadar iyagoo dhanka kale burburiyey guryo ku yaala deegaanka oo ay lahaayeen shacabka waxayna magaalada Xuseen la dhaceen banbooyin waxayna si la mid ah deegaanka qadar burburiyeen guryihii maatida waxay xideen ciidamada yahuudda 3 ka mid ah dhalinyarada ku sugan mandiqada Beyd Xanuun ee magaalada Nablus ee daanta galbeed intii ay u soo wadeen xabsiga ayayna kula kicin garaaciis xukun galada ay ka geysanayaan ciidamada yahuudda daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin ayaa sii soconaya waxayna galeen deegaanada kala ah Arbaan ee magaalada Jiniin iyo deegaanka Saalim ee bariga magaalada Nablus waxayna halkaasii ka geysteen xadgudubyo kala naayilkeena ku sugan daanta galbeed iyagoo dhanka kala qafaashay tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada marka laga yimaado majalada foosh xun ay ku kacay kiyaanka mujrimka ah waxaa geesta kale jiida ka soconaya isku horimaad culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawmada iyo ciidamada gumeysiga magaalada Qaan Yunis ayaa ah halka ugu daran ay ka soconayaan isku horimaadada xoogan ee dhexmaraya labada dhinac ciidamada muqaawmada waxay gaari cagafa ku beegsadeen xaafadda Lamalli Qaan Yunis kaasoo ay leeyihiin ciidamada sahaynada isku horimaadyo ka dhacay xaafadda waxaa lagu dilay laguna dhaawacay tiro ka mid ah ciidankii la kulmay weeraradan lama filaanka ah waxay kooxda wax iska caabinta reer Falastiin oo biyo ku garaaceen bariga mandiqada dhexe ee marinka Qasa waxaana ku sugnaa ciidamada ka tirsan sahaynada yahuudda waxaana halkaasii ku gaaray waxyeelada go u geystay qasaarada dhimasho iyo dhaawac aan la soo koobi karin waxay sidoo kale biyo ku garaaceen muqaawmada isku imaatay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda kaasoo ku yaalo mandiqada Al Jaamicaad ee galbeedka marinka Qasa waxayna qirteen ciidamada yahuudda dilka halaaskii oo ka tirsan ciidankooda gabagabadii madaxiyoore sirdoonka dibadda yahuudda ee Muusaad ninka lagu magacaabo Yuusi Kariin ayaa yidhi yahuudda waxay u baahan tahay 5 sano si ay uga soo kabsato dagaalka ay maanta ku jirto warbaahinta yahuudda ayaana ka soo xiganaysa Kariin inuu sidoo kale yidhi yahuudda waxay ku qasbantahay inay bixiso lacago fara badan si ay u soo ceshato lahaystayaasha ku jira gacanta kooxaha muqaawmada Kariin ayaa dhammaadkii bishii la soo dhaafay December sheegay inay kooxaha muqaawmada tobanaankiisana la soo dhaafay isku diyaarinayeen dagaalka ay maanta kula jiraan yahuudda isagoo dhanka kala qirsan inay muqaawmadu maanta ka itaal roon tahay ciidamada yahuudda ee ku sugan jiida Qasa iyagoo isticmaalaya godadka ka qodan dhulka hoostiisa taas oo aad u maleysid magaalooyin mara dhulka hoostiisa waxayna halkaasii ku diyaarsadeen wax waliba ay u baahan tahay noloshooda waana mid ka duwan sidii aan moodeynay ayuu yidhi Yuusi Kariin oo ah hoggaamiye hore ee sirdoonka dibadda yahuudda ee Muusaad isagoo si hadlay ayuu yidhi muqaawmada garabyadooda kala duwanaaya 7 Oktoobar qaaday dagaal dhan waliba ah iyagoo ka soo weerartamay dhulka cirka iyo badda waxayna gudaha u soo galeen dhulka ay degan yihiin dadka yahuudda ah iyo saldhigyada ay joogaan askarta yahuudda waxayna weerarkaasi kaga jawaabayeen xadgudubyada yahuudda ee ka dhanka dhulka bareekeysan iyo dadka falastiiniyiinta wuxuu sidoo kale yidhi intii uu socday howlgalka waxay muqaawmada dhimasho iyo dhaawac gaarsiisay ciidamada badan oo ka tirsan yahuudda waxay gacanta ku dhigtay in ka badan 239 qof halkay wali gacanta ugu jiraan in ka badan 136 ruux waa sida uu hadalka u dhigay halkii ay ugu dadileen kumanaan qof u badan haween iyo caruur aan waxba galabsan
وهجاك برنامج كدا عدوين كدنيدا ياد دقي سنة إنسان إذا عاد إسلامي الفرقان ينايدن كإيمان جاء مركنا واحد كسر واتان ورركي ودم بعالمك وحسو جيدين يا ولكن محمد شق علي
مجاهدين تنصرة الإسلام والمسلمين أي ورر هر لك فولي دلالك مالي توغو wararkay naga soo gaaray dalka Togo ee dhaca qaarada Afrika ayaa ku waramaya in mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ay ka fuliyeen weerar aqmarin ah oo lagu beegsaday askarta xukuumadda dalkaas weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa deegaanada Babri iyo Dibango oo ku yaala gudaha dalkaas waxaana ka dhashay khasaare kala duwan warka soo baxay mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin isla markaana ay baahisay muassasada Az-Zallaqa ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan hal askari waxayna sidoo kale mujaahidiinta weerarkan ku soo furteen saddex gaari oo kuwa dagaalka ah kuwaas oo ay ka carreen askarti ku sugnaa fariisinka la weeraray waxa intaa dheer oo mujaahidiinta u gacan galay hub noocyo kala duwan ah iyo rasaas iyagoona geystay weerar lagu gubay gaari ciidan dalka Mali waxa isna ka dhacay weerar qaraxyo badan oo ay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ay la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda Bamako iyo milishiyaadka murtazaqada Fangar ee Uruushka tababaray qarax koobaad ayaa waxa ciidamada lagu beegsay inta u dhaxeysa mandiqada Jabli iyo Namagala waxaana qaraxaasi lagu burburiyay gaari nooca dagaalka ah kaas oo gabi ahaanba burburay ayna dhimasho iyo dhaawac noqdeen askarti saarnayd qaraxa kale ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen milishiyaadka Fagner iyo ciidamada xukuumadda Mali kaasoo ku socdaalayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Liri iyo Sumbi ee gudaha dalkaas saacado kadib weerarkaas waxaa qarax kale lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada Huwanta oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah wilaayada Siqo ee dalka Mali mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin ee ku xiran urur weynaha Al-Qaeda ayaa amniyadkooda ku ballaariyay dalalka Burkina Faso, Niger, Mali iyo kuwa kale ee dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika arrinkaas oo banaanka soo dhigtay fashilka shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku jooga mandiqada kuwaas oo hadda bilaabay inay iyagoo jabay dalka iskaga carraan dhanka kale ciidamada militariga dawladda xabashada Itoobiya ayaa in ka badan 110 qof ku dilay ismaamulka amxaarada ciidamada militariga Itoobiya ayaa xasuuq cusub ka geystay mandiqada amxaarada halkaas oo sanadkii tagay ee 2023 uu ka bilowday kacdoon aad u xoogan oo ka dhan ah dawladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed kadib markii ay soo rogtay amar lagu kalridayo booliska gaarka ah ee ismaamulada waddankaasi ila wareedyo deegaanka ah ayaa xaqiijiyay in ciidamo ka tirsan militariga Itoobiya ay in ka badan 100 qof oo shacab amxaaro ah ku dileen magaalada Marawi ee dhacda waqooyiga Gojam ee gobolka amxaarada walow khasaaraha uu intaasi ka badan yahay magaalada xasuuqa ugu daran ay ka geysteen ciidamada Abay ee Marawi oo qiyaasii 5-7 kilomitir u jirta xarunta gobolka amxaarada ee Bahirdaar waxay dagaalo culus ku dhexmareen ciidamada militariga iyo kuwa Fano kadib markii militariga dhowr jahweer ka qaadeen dadka deegaanka amxaarada kaas oo ay ku dhinteen dad badan xafiiska xuquuqul insaanka Itoobiya ee xaruntiisu ay tahay Bahirdaar ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ilo kala duwan ay u xaqiijiyeen weerar lagu dilay dad rayid ah oo aan hubeysnayn oo ku sugnaa magaalada Mirawi waxayna intaasi ku dartay in dhacdadan xasuuq ah ay dhacday dhowr maalmood ka hor ilo dhanka caafimaadka waxay sheegeen inta badan dadka deegaanka in lagu dilay guryahooda halka qaar kale soo haray lagu dilay iyagoo wadooyinka maraya 29kii bishaynu soo dhaafnay ee January sanada 2024 waxaa magaalada ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeyay kooxda Fano iyo ciidamada Abay waxay taas keentay in ciidamada militarigu dilaan in ka badan 115 qof oo amxaaro ah oo aan hubeysanayn kororka nambarka dhimashada ayaa ah mid marba marka ka dambeysa sii kordhaya xasuuqa ayaa la soo warinayaa inuu bilowday kadib markii ciidamada Fano ay magaalada iskaga baxeen ciidanka ayaa la sheegaya firxadka Fano kadib inay bilaabeen inay dadka guriguri ugu galaan kuna dhex dilaan halka kuwii kalena ay wadooyinka ku dileen sida ay xaqiijiyeen dad goob joogyaal ah oo sheegay in weerarka uu socday dhowr saacadood oo xiriir ah markii hore waxay yimaadeen guriga oo ay baaritaan bilaabeen laakiin markaan u sheegay qofka aan ahay aan iri waxaan ahayn nin baadari ah way baxeen dabadeedna waxay galeen guriga walaalkay oo waa ay ka xeesteen wuxuu intaas ku daray in walaalkiisa ay si daran u dileen ciidamada xaaladda dalka Itoobiya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa iyadoo ay sii xoogaysanayaan dagaalada laayaanka ah ee u dhexeeya ciidamada federaaliga ah iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee kasoo horjeeda xukuumadda xabashada Itoobiya kuwaas oo ugu horeeyaan kuwa maxaarada Faano iyo kuwa oromada ee Ola waxaa intaa dheer in qaybo ka mid a dalka ay ka taagan tahay majaaco daran oo galaafatay nolosha boqolaal ruux oo xabashi ah taas oo sidoo kale saameyn daran ku yeelatay kumanaan ruux oo Itoobiyaan ah haba ugu badnaadaan kuwa ku nool gobolka Tigreega ee dhaca waqooyiga dalkaas ugu dambayntii dowladda Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa xalay duqeeyay 30 goobood oo ku yaala dalka Yemen xukuumadda Washington iyo UK ayaa saaka aroortii hore duqeymo ku asqeeyay saldhigyo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka gacansaarka la leh xukuumadda shiicada ah ee Iiraan ee xuuthiyiinta Yemen iyagoo sheegay inay beegsadeen in ka badan 30 hadaf oo ku yaala 13 degmo sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil u hadlay labada dhinac war saxaafadeed ka soo baxay Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa lagu shaaciyay inay duqeymahan ay fuliyeen iyagoo kaashanaya dowlado dhowr ah sida lagu xusay bayaanka wadajirka ah ee ka soo baxay Ingiriiska iyo Mareykanka duqeymaha saaka aroortii lagu qaaday maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee gacansaarka la leh xukuumadda Tehran ayaa lagu beegsaday goobo ay hubka noocyadiisa kala duwan ay u keedsanaayeen xuuthiyiinta gantaalada ridada dheer iyo nidaamka difaaca hawada ee dowladaha kale ah Australia, Bahrain, Canada, Denmark iyo Netherland iyo Switzerland ayaa dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska ka saacidey hawlgalkan cusub sida lagu xusay bayaanka wadajirka ah maleeshiyaadka xuuthiyiinta ilaa iyo haatan kama hadin haddii ay jiraan khasaare ka dhashay duqeymaha ay geysteen Mareykanka iyo Ingiriiska marka laga reebo inay sheegeen in diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska duqeymo ka geysteen qaybo badan oo ka mid ah dalka Yemen oo ay ku jirta magaalada Sanaa ee dalka Yemen maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ayaa dhankooda sii kordhiyay beegsiga maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska kuwaas oo taageero dhan waliba la galab taagan maamulka Yahuudda ee xasuuqa ku haya ehelkeena Falastiin tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu Mareykanka ku dhawaaqay isbahaysiga ka dhanka ah maleeshiyaadka xuuthiyiinta waxaa biyaha badda cas ka dhacay weeraro ballaaran oo ay geysteen kooxda xiriirka la leh xukuumadda shiicada ah ee Iiraan kuwaas oo ay ku beegsanayaan maraakiibta qaybta ka ah isbahaysiga ay horboodayaan Mareykanka iyo Ingiriiska
وهجاك برنامج كالعدوين كدوني دا اياد لغيساني سان اذا عادي اسلامي غال فرقان ايونا اذن كغي مانا جا منطقة دا كونفورتا قوقاز وحي مرتقلين ايسان لولان اذاق او دحمر ايا اوودو عالمي ايا يكوو قبل كاترسن كواسو مدولي با اودون ايا انو اوودكو يشو هالكاس هاد باواكو ايا دولده منطقة داس كل لولام ايا وربحنكو ادن ولالكين عبد افتاح فارح ايا سو جيدين ايا
qowaas oo noqday saaxa ay ku loolamaan awoodo caalami ah oo mid walba masaalixdiisa gaarka u xusul duubayo warbixin lagu daabacay website laga leeyahay dalka Ruushka oo ka faalooda arimaha caalamka ayaa lagu sheegay in mandiqada koonfurta qowaas oo ka mid ah ay marti gelinayso loolan iyo siraacad caalami ah oo ay ku tartamayaan awoodo caalami ah warbixinta ay qoreen qoryaasha kala jisoon iyo sirga ayaa lagu sheegay in saaxada qowaas oo horay u ahayd goob maran oo Ruushku wuxuu doona ka samaysto ay hadda isku beddeshay fagaare caalami ay ku hardamayaan dowlado gobolka awood ku leh iyo kuwa caalami ah dowladaha ay warbixintu xustay waxaa ka mid a dalalka Iiraan Turkiga iyo Hindiya iyadoo caalami ahaan marka loo hadlana ay ku soo biirayaan dalalka Maraykanka Faransiiska iyo kuwo kale oo ka tirsan ururka Midowga Yurub ka hor inta aanay Hindiya soo cagadhigan koonfurta qowaas dowladda Pakistan iyo Turkiga ayaa heshiisyo iskaashi la saxiixday xukuumadda Baako sanadku markuu ahaa 2017kii 2022kiina saddexda dowladood waxay magaalada Islaamabaad ku yeesheen kulan ballaaran oo ay warmurtiyeedkii ay ka soo saareenna ku sheegeen inay ku garab taagan yihiin xukuumadda Azerbaijan oo xilligaasi dagaal kula jirtay Armenia marka laga hadlayo waxa cuslaynaya xiriirka Azerbaijan iyo India waa iyadoo xukuumadda Azerbaijan ay rumaysan tahay in gobolka Kashmir uu yahay gobol hoostaga dalka Pakistan si la mid a Turkiga ayaa arrinkaasi aaminsan waana mid ka mid a caqabadaha ku horgudban in India iyo Azerbaijan ay noqdaan laba dal oo saaxiibo ah mustaqbalka fog si ka duwan Azerbaijan dowladda Armenia oo ay sahayaan Azerbaijan waxay iyaduna saf kula jirtaa saddex geesoodka India iyo Iran, iyadoo taageersan hab dhaqanka dawladda India ay kula macaamilayso qadiyadda gobolka Kashmir oo ah gobol ay leeyihiin dadka muslimiinta ah, dawladda Hinduuska ahna tacadiyaad sanawaad jirsida ay ku hayso. Hadda waxay dawladda India iskaashi xoog leh oo xagga ciidanka la leedahay dawladda Armenia, waxayna buuxisay booskii dawladda Ruushka ay horey ugu jirtay. Intii u dhexeysay sanadii 2020 ilaa 2022, waxaa qiimeyn la sameeyey lagu sheegay in dawladda Ruushka ay Armenia siisay hub dhan 93% guud ahaan taakulada militariga ay dawladdani heshay. Tanina waxay muujinaysaa heerka aan horey loo arag ee uu gaarsiisnaa iskaashiga labada dal. Dhammaadkii sanadii 2022, waxay mar kale dawladda India iyo Ruushka kala saxiixdeen heshiis hor leh oo qeexaya in Moscow ay sii wado hubka ay ka iibinayso Armenia. Laakiin ballanqaadkan ayaa noqday mid dhalanteed oo ay adag tahay in la fuliyo, wixii ka dambeeyey markii dawladda Ruushka ay qaaday duulaankii ugu ballaarnaa ee sanadadan kaasoo ah dagaalka Ukraine. Waxay tani keentay in Armenia ay raadiso cidda buuxisa kaalintii ay ugu fadhisay xukuumadda Moscow. Baadidii ka maqnayna waxay ka heshay New Delhi oo hadda noqotay dal ay aad ugu tiirsan tahay Armenia marka lagu daro dalalka Iran, Turkiga iyo maamulka Yuhuuda. Marka wax lagu dhiso qiimeyn la sameeyo oo ku aadan halka uu la egyahay iskaashiga military ee ka dhexeeya India iyo Armenia, waxay warbixinadu tilmaamayaan inuu ku kacayo adduun lacageed oo dhan $2 billion. Hubka ugu badan ee Armenia ay ka hesho India waxaa ka mid ah sawaariqda iyo gantaalada loo adeegsado dabaabadaha, madaafiicda goobta rasaasta noocyadooda kala duwan, iyo xitaa sawaariqda loo adeegsado diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa miigaga ee masaafo dhow duula. Waxay sidoo kale noqotay Armenia dalkii ugu horreeyay ee tijaabiya nidaamka difaaca hawada ee Akash oo ah nidaam ay hirgelisay dawladda India, waxaana khubarada istaraatiijiyadda ee u dhashay dalka India ay tilmaamayaan in Armenia ay noqotay dalka dhaca koonfurta qawaas ee kaalinta koowaad ka galay adeegsiga hubka ay farsamaysa dawladda India, taasoo ka dhigaysa dalkan mid xiriir istaraatiijiyadeed oo fog la yeeshay New Delhi. Marka laga soo tago jaanibka hubka, waxaa jira mowduuc kale oo muhiim oo iska kaashan karaan India iyo Armenia, waana marinka muhiimka ee qaliijka iyo badda madow. India ayaana u xusul duubaysa in wax soo saarkeeda ay ku xirto suuqyada waaweyn ee qaaradda Yurub, iyadoo sii maraysa Armenia, Georgia iyo dalal kale. Tani waxay timid kadib markii dawladda India ay soo wajahday mashaakil la xiriira in wax soo saarkeeda ay gaarsiiso Yurub sababo ku aadan mashaakilka ka dhex taagan Ruushka iyo reer galbeedka, maadaama India ay horey u adeegsan jirtay marinka Ruushka. Marka laga hadlo galaangalka India ee koonfurta qawaas, waxaa warbixinta uu daawacay websaytka laga leeyahay dalka Ruushka uu tilmaamayaa in Moscow aanay wax badan oo culaysa ka dareemayn arrintan laba sababood awgood. Waa midda koowaad ee dawladda India laguma tiriyo dawladaha siyaasad ahaan u raran reer galbeedka, qulqulatooyin badan oo ka taagan adduunka waxay qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo ah. Si kale haddii loo dhahana, mucaskarka reer galbeedka iyo reer bariga waxay u dhowdahay kan reer bariga ay hogaamiyaan Ruushka iyo Shiinaha. Sababta labaad ee keenaysa in Ruushka aanay ka walaacin isballaarinta India ee koonfurta qawaas waa iyadoo dawladda India taageero military siinaysa dalka Armenia oo ah xaliifka kaliya ee uu haatan Ruushku ku leeyahay ururka amniga wadajirka ay ku midaysan yihiin dawlado ka mid ah jamhuuriyaadkii midowga Suufiyeeti. Qorayaasha warbixinta qoraya waxay rumaysan yihiin in India aanay ahayn dawlad tartan kula jirta Ruushka ama ugu yaraan ka hor imanaysa masaalixdiisa. Si taasi ka duwan, waxay masaalixda labada dal u muuqda kuwa si wadajir ugu kulmayo meelo badan. Tanina waa sabab kale oo xoojinaysa wujuudka India ee koonfurta qawaas. Iran oo iskaashi weyn la leh Ruushka waxay iyadana uga dhigan tahay in India ay ku soo birto laacibiinta aasaasiga ee fagaaraha koonfurta qawaas, in dhaqaalaheeda uu aad u kordho una xoogaysto maadaama India ay transit ku soo noqonayso tekedaha Iran ee garoomadeeda. Haddii dawladaha Turkiga, Pakistan ay garab taagan yihiin Azerbaijan, waxay ka dhigan tahay in India ay ku soo birto safka Armenia inay dheelitir ku sameyso awoodaha halkaasi isku haya. Tanina waa mid ay soo dhaweynayso xukuumadda Iran oo iyada iyo Ruushkuba ay taageersan yihiin Armenia. Haddii aynu u imaano dawladda Turkiga, waxay dhankeeda walaac ka muujinaysaa galaangalka India ee mandiqada koonfurta qawaas, sidaasoo ay tahayna wax badan kama bedeli doonto awoodda ay ku leedahay mandiqada, iyadoo weli la og yahay in ciidamo ay ka joogaan mandiqada kadib markii iskaashi xagga milatariga ay la saxiixatay dalka Azerbaijan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق
وضوء النجم في الأفق. جودهاني تاسع أن أفميرينا برنامج كدا عدوين كدنيدا وحنومها دعلينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان قلق يبقلي لجستياشنا أنت أن كل ما إنه برنامج كان مدلم إذا وحنذن كل فينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
تحلق التقوى الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.